Ceturtdienas vakarā tad tāds jau ieskaņa koncerts, nakts koncerts pie Vecautas pils. Un šogad uzstāsies tur jauni puikas, tūbu kvartets. Tālāk piekdienas vakarā ir Auts svētka atklāšana un arī Pūtēja festivāla atklāšana. Un tālākie visi tie svarīgākie notikumi notiekās sestdien. Sākās ar Pūtēju orķestru konkursu. Tad atkal viss Pūtēja orķestrs piedalās gājienā no Auts stacijas caur centram uz kultūras centru. Un tad vakarā pirms suguņošanas ir kopa orķestris, notiekās orķestru apbalvošana, kas piedalījušies ir konkursā un izcīnījuši vietas.